Já doufám, že z toho nedostanete infarkt.
Musím být potom blízko.
Tak, já děkuju Joškovi za pozvání. A jak asi jste si všimli na vašich, předpokládám, stránkách, tak jsem přijal i docela ten hezký název, který on vymyslel. Církev svolávaná Pánem, tedy dáli Bůh, v následujících 8 setkáních s tím, že jedno bude ob 2 týdny, bychom se měli věnovat společně těm tématům, jak jsem to poslal nějakému vašemu pastoračnímu asistentovi, ani nevím, kdo to byl, jestli tady je, či není. Není.
On vede kurz alfa.
Jo, kurz alfa. Tak my tu máme kurz omega. Třeba. Dobrá, tak nebudu hovořit o té struktuře. To, co nás dneska čeká, je první povídání. Co to je církev a kde se vzala? Asi známe. Tím, že se neznáme, tak to bude trošku náročnější, navíc po svátném prostoru. Asi známe to rčení Kristus ano, případně ještě křesťanství ano, ale církev to moc ne. Tohleto může být jedna z takových nejčastějších formulací odmítavého postoje k církvi, ale zároveň tato formulace předpokládá aspoň cosi kladného v postoji ke Kristu Pánu, ke křesťanství, a většinou odmítá jenom tu, jak bychom nás nazvali, tu institucionalizovanou podobu církve. Z různých důvodů to tady nemusíme analyzovat. A nám v tom našem kurzu 8-týdenním, respektive 9-týdenním, nepůjde o nějaké obhajování neobhajitelného. Samozřejmě to, co se většinou předhazuje, ty hříchy. Hříchy v dějinách i hříchy v současnosti, pak to obhajovat nebudeme, protože hříchy se obhajovat nedají, ani nebudeme vymýšlet různá obskurní vysvětlení, jak se k tomu postavit, ale jednoduše nám půjde o to ukázat krásu církve svolané Pánem, jakožto krásu místa, kde zkrátka a dobře Pán Ježíš Kristus Pán tady na zemi eminentně, výsostně přebývá. Když to říkám dětem, tak jim řeknu, to ale tady nejsou, tak to se omlouvám. Tam, kde Pán Ježíš přebývá nejvíc, protože on samozřejmě přebývá všude možně, ale tam, kde přebývá nejvíc. Tak absolventky katechetického kurzu ví, že jsme takřka všichni milovníci etymologií. Etymologie, to jsou výborné věci. Proč? No protože, jak to slovo vzniká, tak samozřejmě do té své podoby, jak se k nám to slovo dostalo, tak trošku zahrne všechno to, proč lidé církvi dali jméno církev. Tak začneme nejprve kratičce etymologií významem slova církev. Kdybychom se podívali do nějakého etymologického slovníku, tak tam najdeme, že to církev, to slovo církev, pochází z nějakého staroslovanského cerkev, cerkjev. A tohleto, že se do slovanských paleozákladů dostalo přes nějaké starogermánské kiriko či kirko. A tohleto, že má své kořeny, a to už jsme tam, kde potřebujeme být, v řečtině. A to ve slově kyriake. Když tam slyšíme crk, krk. A to kyriake je to adjektivum, které my zpravidla do češtiny překládáme ještě tím archaizujícím páně. Něco páně, respektive pánova. Protože církev v Novém zákoně je nazývána Ecclesia Kyriake. A to Ecclesia znamená dát dohromady. Tedy shromáždění páně, shromáždění pánovo. Tady už slyšíme, že podobnou etymologii jako to slovanské církev, cerkev, církev má třeba německé kirche, anebo i anglosaské church. Zase, kdo miluje románské jazyky, tak si vzpomene na všechny ty kjézy a eglízy a já nevím co všecko v těch novorománských jazycích, ať už italština, či francouzština, španělština. A tohleto kjéza, eglíz, je zase od toho eklézia. To znamená od toho shromáždění a hebrejsky by tomu odpovídalo synagoge. To znamená synagoga. Shromáždění, shromaždiště, to je od řeckého synago, což znamená ženu, vedu, dávám a nebo také svolávám dohromady. Nechme teď stranou, že v různých, ve většině jazyků to slovo církev je jak pro tu stavbu kostela, tak i pro tu stavbu duchovní, pro to společenství. Nechme stranou, že ty naše kostely mají své dějinné kořeny, to slovo kostel, to je od nějakého latinského castrum, castellum, což bylo hradiště. No proto jednak, protože ty prastaré kostely u nás ve vrcholném raném a vrcholném středověku byly stavěny jak uprostřed hradisek opevněných a kde byly volně. Tak tam byl tam, myslím, to opevnění dalo, aby ti lidé z okolí se mohli kam utýt před nějakými bandity anebo loupežníky. Z tohoto naše kostel, z těch opevněných hradebních kostelů. Ale v každém případě to pro nás tak důležité není. Pro nás je důležitá ta eklézia he kyriaké. Je to tedy shromáždění pánovo, shromáždění, které dal, svolal a v němž působí prostě pán Ježíš. A tak moc hezké slovo si otče Josefe vymyslel, církev svolávaná pánem, on to je sice pleonasmus vlastně tak trošku, protože už v tom církev, v tom eklézia je kyriaké, je, že je svolaná pánem. Ale tak jsme si aspoň v názvu vysvětlili, co to ta církev je. A teď máme před sebou dneska tři kroky, kde se vzala, jsme si dali úkol. Ten první krok zní trošku strašidelně. Antropologické předpoklady. Aneb, člověk jako homo socius. Druhý krok pak budou starozákonní začátky církve, nebo předobrazy, předpoklady církve. Pak bude novozákonní založení církve. A to pro dnešek bude možná bohatě stačit. Tak proč tady nejdřív jsem si napsal na ten papír antropologické předpoklady církve aneb člověk jako homo socius? No, ta otázka toho člověk, homo socius, člověk společenský, tam slyšíme tu societas, z toho je také ten socialismus, pravda, to slovo, protože socialis je latinsky společenský. On totiž pán Bůh nedělá nic, co by bylo zbytečné. To je takový středověký axiom, středověký předpoklad, že pán Bůh, co dělá, dělá s nějakým účelem. Milovníci Aristotela by tady řekli, no s causou finalis, s příčinou účelovou, všechno, co pán Bůh dělá, tak takhle dělá. A když bychom se zeptali, proč by člověk vlastně, proč by pán Bůh měl chtít církev, tak jednoduše pro člověka. V jednom starokřesťanském spisu pastýř Hermův, to ještě jsou apoštolští otcové, čteme, Bůh, který z nejsoucího stvořil soucí a rozmnožil a zveličil je, tak učinil pro svatou církev. V tom pastýři Hermově pak je psáno, že Bůh jakoby stvořil člověka kvůli církvi. A my se teda otočme, že pán Bůh stvořil církev kvůli člověku. Je to jednoduše proto, že člověk, nebudeme to nějak zvlášť rozbírat, že člověk, ať dělá, co dělá, tak vždycky ke všemu prostě od narození až do smrti nějak potřebuje ty druhé. Tahle ta socialita, nejenom to, že potřebuje Boha, to je člověk, že je náboženský tvor, ale že potřebuje i ty druhé lidi, v tom smyslu, že je tvor sociální. Tahle ta socialita je důvodem, že člověk jinak žít neumí a jinak žít neumí ani svůj vztah prostě k Pánu Bohu. Ono to zní strašně moc jednoduše, strašně moc banálně, ale tahle ta úvaha, že člověk jinak než sociálně žít prostě neumí, že potřebuje k životu vždycky nějak ty druhé, nám může být pomocí, proč pak vlastně Pán Bůh tu církev chtěl. No protože člověka nejdřív takového utvořil, aby člověk žil s druhými, a když ho takového utvořil, tak na tuhle tu člověkovou potřebu odpověděl tím, že mu seslá tu církev. Tak to je taková úvodní úvaha. Teď už otevřeme stránky Písma svatého. Já jdu hrozně rychle, to bylo 6 stránek, tohleto, ta chvilička. Otevřeme stránky. Jan, je to srozumitelné, prosím vás? Kdyby to bylo moc banální, srozumitelné, nudné, tak mě dejte najevo, já se vůbec nějak neurazím. Ale tím, že se totiž neznáme, tak já vůbec, teda s některými se známe z katechetic, tak vy mi to dáte najevo, že jo, sestru? Jej, Danečky, děkuji, se budu červenat ještě. Ne, že by to přednášející nerad slyšel, to bych lhal, ale přeci jenom neumíme na to moc reagovat, že jo. Tak nejprve starozákonní, já jsem to tady nazval předuskutečnění, to jsou hrozné novotvary, církve aneb, boží lid starého zákona. My už jsme si naznačili ten předpoklad, tu sociálnost člověka. Není prostě dobré, aby byl člověk sám. Hospodin tak už ze země vzatovi, Ádámovi dal tu živu, chvu, evu a byli najednou dva. Tedy předpokládáte, že není dobré, aby byl člověk sám. Člověk, jak dobře víte, zřešil, potřebuje boží pomoc a to potřebuje jako jednotlivec i jako společnost. Jenomže s celkem lidstva, kdybychom teď četli Písmo svaté, čteme to bez nějaké exegeze, takovým tím synchronním, takovým tím pohledem, co to hezky dává dohromady, tak ono to s celým lidstvem nešlo. S Adamem to nešlo. S lidstvem, když se rozmnožil hřích, to nešlo. A pak to znovu zkusit s Noemem a ono to zase nešlo. Protože lidé stavěli až babylonskou věž, až do nebe chtěli. A tak Bůh hledá nový začátek. A tím ve 12. kapitole Geneze začínají skutečné dějiny spásy už ty, kde se to předává z generace na generaci. A najednou najde Abrahama. Nechme stranou počátky Abrahamovy víry. V každém případě najednou tady našel někoho, kdo slyšel na ten hlas a našel lid, ve kterém to poznání Hospodinovo, zkušenost s Bohem, začne pomalu zrát, růst a nabalovat se. Abrahamem tedy začínají ty konkrétní dějiny spásy, když to jakoby nešlo s celým lidstvem. Od začátku. Od chvíli, kdy se člověk stal člověkem, tak Hospodin ve svých podivuhodných úradcích se rozhodl, že najde jedno místo, jeden národ, jeden rod, ve kterém, když ti lidé jsou ochotní, se začne nechávat poznávat víc, lidé ho začnou poznávat víc a tím pádem zkušenost člověka a Pána Boha bude zrát. Izrael, Abrahamovo, Jákobovo potomstvo, se tak stává prvním uskutečněním společenství Božího lidu, kde Bůh tedy postupně se dává poznávat a dějinná zkušenost s ním roste. Až bychom otevřeli ale stránky starého zákona, a teď se dívali, co ten lid starého zákona dělá lidem starého zákona, pak už v těch zralých fázích, tak bychom našli 3 takové důležité oblasti. Co má ten starý starozákonní Izrael společné? No on má nejdřív společnou víru. On má společnou víru nejprve v jednoho a pak v jediného Boha, jak postupně přechází od prvotního henoteismu ke striktnímu monoteismu. Je to Bůh našich praotců Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh, který nás vyvedl z Egypta, Bůh, který nás dovedl do zaslíbené země, dal smlouvu desatero, Bůh, který nás stále chrání, který i z babylonského vyhnanství, kde jsme poznali, že není Boha kromě našeho Boha, protože tam nejsou bohové Babylonianů, ale pořád je tam Hospodin. Hospodin, který nás i z babylonského vyhnanství vyvedl, a když posloucháme jeho svatá přikázání, tak nám žehná. A když neposloucháme, co mu zbývá, než aby svou tvář od nás odvrátil. Je to víra, která je předávaná z generace na generaci, slavená Pesach, co Pesach, když se tvůj nejmladší syn zeptá, co to je za svátek, tak mu řekneš, jak jsme byli otroky v egyptské zemi, jak nás vyvedl mocnou rukou na orlých křídlech, nás donesl až do zaslíbené země. Víra, která je předávaná, tradovaná, a víra, která postupně z boží inspirací je také zapisovaná v knihách starého zákona, tak jak postupně vznikají. Tedy první je víra. Víra v jednoho, víra v jediného Hospodina. Další, co dělá ten lid lidem, je samozřejmě bohoslužba. Je samozřejmě bohoslužba a modlitba, chceme-li. Bohoslužba od té archaické praotců, když tam někde ten Abraham dělá ty mohyly a na nich obětuje Hospodinu oběť libou. A zejména pak bohoslužba chrámová s celým tím aparátem chrámové oběti. A také bohoslužba rodina, zejména bohoslužba pesachová plus spousta jiných rodinných svátků. Je to modlitba společná i osobní, a to zejména potom, když Izrael se dostává mimo, a ještě bohoslužba synagogální samozřejmě, mimo Jeruzalém, ale je to pak i modlitba osobní, která zvlášť daleko od Jeruzaléma a synagogy se stane nosnou. Takže máme víra, která se prolíná celým Izraelem, postupně roste, bohoslužba z Hospodinova ustanovení, a pak je to, co bychom nazvali sounáležitost božího lidu. Samozřejmě ve starém zákoně pokrevní. Je to Abrahamovo potomstvo a znamení této pokrevní příbuznosti je obřízka. Je obřízka. Je to sounáležitost pokrevní, jsou to ty společné dějiny, sounáležitost dějin a sounáležitost zaslíbené země, kterou Hospodin svěřil Izraeli. Ale v téhle té sounáležitosti ve starém zákoně jsou najednou už i boží služebníci. Jsou to boží prostředníci. Jsou to prostředníci mezi člověkem a Bohem. Jsou to mnohdy mesiánské pomazané postavy. Ať už to byli ti rodoví praotcové Abraham, praotcové Mojžíš, soudcové. Ať jsou to potom v té vyspělé fázi dějin Izraele ta triáda králové, proroci a kněží, či různé individuální postavy, které vždycky se nějak staly nástrojem boží vlády. Tohle to všechno, víra tradovaná, to je to slovo tradice, tradicio, ale tomu se dostaneme za týden, dáli Bůh, až budeme hovořit o těch podstatných prvcích církve, o tradicio, paratheke, paradosis budeme mluvit. Zase ty jazyky jsou krásné, ne? Tak je to víra, zkušenost. Zkušenost zapisovaná ve starém zákoně. Bohoslužba v Jeruzalémě především, ale i v synagoze nebo doma u stolu. A pak to, že jsme jeden boží lid. Pokrevně, Abrahamovo potomstvo, obřízkou, posvátným znamením. No ale máme přeci ty pomazané, ty mašíjahy, pomazané krále, máme tady kněžstvo levické z Hospodinova ustanovení, no a proroci, co nás burcují, ne? Proroci jsou ti, co vidí Boha, to jsou v Boha vidoucí, oni jsou předpovídatelé budoucnosti, ale to víte z náboženství, to dá rozum. Izrael sám sebe chápal, dneska bychom řekli exkluzivisticky, pouze on je boží lid. Pouze on a nikdo jiný. Nicméně už v tom, a měl do jisté míry samozřejmě v té době pravdu. Ale přeci jenom, že ten starý Izrael je jenom před obraz toho nového, tak už v tom starém najednou čteme, že ale takhle to nemá zůstat navždycky. Učeně, rádoby učeně, bychom řekli, že tam najdeme i univerzalistické prvky. To znamená, že už v tom starém zákoně, už v tom sebechápání starozákonního božího lidu, jakoby vykukuje jako zaslíbení, že jednou se tenhle ten lid otevře i těm, co nemají Abrahamovu krev. Konec konců, co řekl Hospodin ve 12. kapitole Geneze Abrahamovi: Abraháme, z tebe vyjde národ, který bude požehnáním pro všechny ostatní národy. Takhle čteme u některých proroků. To jsou ta nádherná proroctví Izajáše, že nahoru Hospodinovu najednou budou proudit všechny národy země, anebo proroctví Joelovo, co čteme na letnice: ty dny Duch Hospodinův bude seslán na všechny národy. Všechny národy budou pak prorokovat a všechny národy budou Hospodina znát. Izrael už takhle trochu, byť to nepřevažovalo, začíná tušit, že ten Mesiáš možná nepřijde jenom pro ně. A navíc v Izraeli přeci jen mohli být už i nějací ti proselité, Boha bojní z okolních národů, ti svatí. No pravda, jejich svatost v Izraeli nemohla být z Izraelova chápání tak veliká, ale přeci jen cosi z té svatosti božího lidu měli také. Tedy máme boží lid jako první začátek, kde Hospodin to zkusí teda s lidem, aby skrze tenhle ten lid jednou mohl nabídnout úplně všem lidem zpátky, aby byli božími dětmi a božím lidem. Tenhle ten lid starozákonní, tomu to ještě tak jasné nemohlo být, ale my v křesťanské četbě tam čteme, že už proroci, ba Abrahamovo zaslíbení, tohle všechno připravovalo. A už jenom pro tohleto, že ještě to nebylo otevřeno všem z křesťanského pohledu, můžeme říct, ten starozákonní boží lid ještě nedokonalý byl. Stejně tak jako stará smlouva, ta sinajská, nebyla ještě dokonalá. A to jednoduše proto, že nemohla před darem Ducha Svatého, před příchodem Krista Pána proměna lidského srdce, a tedy i lidských vztahů, a tedy i vztahu k Hospodinu, být dokonalá. A proto v těch prorockých zaslíbeních o nové smlouvě, novém srdci, Ezechiel, Jeremiáš, známe to, můžeme číst, že Hospodin uzavře i nový, založí i nový lid. Můžeme tedy starozákonní boží lid Izrael chápat jako předobraz, chceme-li, přípravu zaslíbení církve? Máme tam ty tři oblasti, které ten starozákonní lid dělají starozákonním božím lidem? Společná víra, společná bohoslužba a sounáležitost s těmi prostřednickými postavami v čele, chceme-li. Na co když otevřeme nový zákon, aspoň pomyslně, protože mi se to nevejde na ten ambon, když tu mám ty papíry, tak už jsme u té další kapitoly teď. Novozákonní zrod církve aneb boží lid nového zákona. Kdybychom se zeptali Pána Ježíše, prosím tě, proč jsi přišel na tuto zem, tak jistě on nám řekne spoustu věcí, myslím teď jenom ty, co vezmeme z nového zákona. A mimo jiné také řekne, že přišel znovu shromáždit boží rozptýlený lid. A dokonce on použije obraz tak jako slepice pod křídlo kmočna, svolává svá kuřátka. No jasně, jak by ne. Vždyť Pán Ježíš přeci je to očekávaný Mesiáš, co říkají proroci o něm, že smíří člověka s Bohem, ale i člověka s člověkem, Jeremiáš 31, že naučí a uschopní člověka k poslušnosti, neb mu nové srdce dá, Ezechiel 36, který obnoví všechno, který otevře boží lid všem národům, Izajáš 2. kapitola, a Joel 3 sešle pro všechny dar, co budou chtít samozřejmě, Ducha Svatého. Tohle to všechno, jak víme z christologie. Pán Ježíš učinil skrze své lidství, ne? Proto všechno přijal to naše lidství, to je všechny ty důvody, abychom ho mohli slyšet, abychom mohli vnímat, abychom se ho mohli dotknout, aby on pak na kříž na svém lidství vynesl všechno. A tak, jak říká první list Petru, zaplatil výkupné. A jak říká svatý Irenej, aby v tom lidství, které poslechlo až do krajnosti, znovu napravil to, co člověku nejvíc nejde. To znamená být Bohu poslušný. Uschopnil znovu člověka k poslušnosti Hospodinu. Tedy to Ježíšovo dílo vnímáme jako vykoupení ze smrti věčné, ne, z hříchu, osvobození, protože pravá svoboda je svoboda od hříchu. Že tam neplatí to, když musíš, tak musíš. Ne, když nemusíš. Takže osvobození, vykoupení z hříchu, napravení, já vidím. Napravení lidské už vidím. Napravení lidské přirozenosti, takže vykoupení, napravení. No a teď je ale ta otázka, tohle to pán Ježíš udělal, jasně, bychom řekli, no tak pro lidi, s lidmi, s lidskou přirozeností. A je to teda na mě, jestli ho budu nebo nebudu následovat. My teď si musíme prokázat, no to je slovo, naznačit, že pán Ježíš opravdu založit církev chtěl. Intelektuálové z vás znají ten známý, tolikrát citovaný výrok známého teologa, filozofa, modernista, proto exkomunikovaný, a to Alfreda Loisyho, no koryfeje modernismu první poloviny 20. století a konce století 19., který to pregnantně formuloval, tuhletu námitku. Pán Ježíš přišel hlásat Boží království, ale, ve smyslu navzdory tomu, nebo bohužel, řekl Alfred Loisy, vznikla z toho církev. Tak my teď zkusíme, aniž bychom dosahovali inteligence Alfreda Loisyho, to ne, ale zkusíme snad inteligencí teda Božího slova, ne naší, ukázat, že pán Ježíš církev založit chtěl. Tak kde to čteme, že pán Ježíš chtěl založit církev? No tak v prvé řadě on to teda jako víckrát také řekl. Nejdřív za prvé, co dělal hlavní, hlásal Boží království. To znamená, volal lidi ke následování a tohleto hlásání Božího království, království už nějak implikuje nějaký společenství přeci. To království je mezi vámi, to jsou lidé. Izrael věděl, že království jsou oni lid, tak následovat Pána Ježíše znamená stát se občanem toho Božího království. A proto pán Ježíš volal lidi k následování. Sám říkal, že přišel shromáždit Boží rozptýlený lid. Dokonce pán Ježíš použil víckrát to jméno Eklézia. To jsou ty výroky, já nevím, Matouš 16. kapitola, Petře, ty jsi skála. A na tvé skále zbudujím Eklézia Múnom, nějaký akuzativ teda bude, jo? Ale že tam zbuduji nějakou svoji církev. A pán Ježíš už i naznačoval, tedy svolával lidi, aby ho následovali ve skupině, aby jich bylo víc. Pojďte, navíc řekne, kde jsou dva nebo tři, ve jménu mém tam já jsem uprostřed nich. A navíc najednou už začal i za svého pozemského působení naznačovat, že to nebude jenom z věrných synů Izraele, co tam volal i ty celníky, Matouše z Apoštola, a i ty prostitutky a já nevím koho všeho, ale najednou on to milosrdenství prokazuje a víru vzbuzuje i u nežidů, u samaritánů, položidů, řekněme, ze severního království, anebo u ženy syrofeničánky, nebo u římského setníka, kdy řekne, ale to je víra, jakou jsem v židovském národě vlastně ani ještě ani nenašel. Takže pán Ježíš svolává lidi a už za svého pozemského působení naznačuje, že to po seslání Ducha Svatého nebude jenom, nebo po na nebe vstoupení vlastně nebude jenom ze židovského národa, ale i pro ty kolem. Nejenom pro spravedlivé, ale i pro hříšníky, no a pořádné hříšníky, ten celník, to byl kolaborant, to byl zloděj na vlastním národě, no o tom, co je prostitutka, nemusíme povídat. Pán Ježíš kromě toho, že svolával lidi Dobře víme, ty lidi učili s autoritou, učili poznání Boha, učili novému vztahu s Pánem Bohem, on je učil modlitbě a to všechno jsou věci, co přeci dělají Boží lid, Božím lidem. On dokonce si tam vyvolí i ty nové služebníky. No pojďte, teď z vás udělám rybáře lidí, vyvolí si 12, i ta 12 je 12 kmenů Izraele, dodeka to na apostolonci je vyvolí. On si nejdřív povolá rybáře, pak povolá i celníka, pak vyvolí 12, pak těch 12 vyšle, aby šli všude tam, kam on chce přijít. No a když bychom si všechny ty výroky, co těm 12 říká, dali vedle sebe, tak najednou vidíme, že on jim dává tu moc, aby dělali jako skoro jako to, co on, aby uzdravovali nemocné, křísili mrtvé, aby hlásali všem, že Boží království je blízko, aby hlásali obrácení těm lidem. No to přesně, ale přece dělal on, když tady chodil mezi těmi a přímo řekl, kdo vás slyší, mě slyší, co vy uděláte, já jsem udělal. A dokonce tam pak ještě vybere, že toho Petra mezi těmi 12. Ten Petr vyzná víru Petra, který je, no kdybychom zase četli všechna ta místa, tak je mluvčím 12. Petr, který má moc, kterému svěří tu moc svazovat a rozvazovat, kterému dá úkol, až se obrátí, povzbuzovat je své bratry Petra, kterému svěří pak pást ty ovečky potom zmrtvých stání u Genezareckého jezera, když se ho zjeví. Pán Ježíš tedy volá lidi, naznačuje, že to nebudou jenom spravedliví, naznačuje, že to nebudou si zajet, dává těm lidem, učí je víře, že on teďko je ten Boží syn, on je vždycky Boží syn, ale že teďko on říká, ne zákonníci, jaký je Bůh, doopravdicky víc, týp. On dává tedy těm lidem vlastně novou víru, jakoby, nebo novou plnou víru, ne novou, plnou víru. A on těm lidem potom za chviličku dá o Velikonocích novou bohoslužbu také. A on mezi těmi lidmi si volí 12 a volí Petra mezi nimi. A navíc slibuje, že s těmi lidmi zůstane až do konce věků a že s nimi bude až do končin země. Tak to máme pozemského Ježíše, to je od křtu v Jordánu až do těch Velikonoc. A co teprve o těch Velikonocích v té hodině, kvůli které Pán Ježíš přišel, no tam to přichází to nejdůležitější, co bylo základem Božího lidu starého zákona, no Sinajská smlouva, to bylo centrum vyvedení z Egypta, ne? Tak, teď jste viděli, že jsem Bůh? Teď jsem se ukázal jako mocný Bůh? A teď vám taky řeknu, co je dobré a co je zlé. 10 přikázání. A když lidi, prosím vás, mojí pomocí tohle to budete dělat, tak do zaslíbené země vás dovedu a budu vám žehnat. A najednou Pán Ježíš, ale to slavení toho udělal den předtím, ne? Ještě v Egyptě. A najednou přesně tohle to dělá Pán Ježíš. Přesně tohle to. Den předem, poslední večeře, to je moje tělo, to je moje krev, to je smlouva nová a věčná, to dělejte na mou památku. Pak se to stane, pak zaplatí výkupné na kříži, napraví lidskou přirozenost. Třetího dne stane z mrtvých, otevře nebe, svou krví, ne beránek, jako pravý beránek, tu smlouvu stvrdí, jako tamto byl beránek, dá novou bohoslužbu, stane z mrtvých a 40. dne vstoupí na nebesa a 50 dní potom přesně tolik, co bylo, když Izraelité došli k Sinaji z vyvedení z Egypta, od den letnice slavil přeci dání zákona, dá Ducha Svatého jako sílu své přítomnosti a tak naplní slib, že bude s lidmi až do skonání věku. Ale ještě předtím, než odejde, když se loučí v Galileji s nimi, podle Matouše, co jim řekne? Tak, ale teď běžte ke všem národům, ke všem, až na konec země a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tedy z Evangelia nemůžeme říct, že by Pán Ježíš nechtěl založit církev. Pán Ježíš volal lidi, Pán Ježíš říkal, já jsem a byl taky, já jsem Boží syn. Kdo věří ve mně, věří v Boha Otce a já vám pošlu Ducha Svatého. Mezi těmi lidmi, kterým dal modlitbu Otče náš, kterým dal novou bohoslužbu, s kterými uzavřel novou smlouvu o Velikonocích, Tak mezi těmi lidmi vyvolil těch 12. Těch 12, co mají zvláštním způsobem být jako on v tom novém lidu, aniž by byl lepší než ty ostatní, ba mnohdy jsou horší, tak mají dělat to, co dělal on, a mají, a on skrze ně má k lidem přicházet. To jsou důležité momenty. Kdybychom pak opustili evangelium a četli Nový zákon dál, kdybychom četli Skutky a listy apoštolů, anebo i dokonce Apokalypsu, tak najednou zejména ve Skutcích uvidíme, jak ten Pán Ježíš, působí, jak působí skrze ty apoštoly, jak působí skrze hlásání, a co teprve v listech, jak Pavel o tom na mnoha místech hovoří. Nemůžeme, máme na to dnes jenom 60 minut na biblickou část, se každým místem zabývat, ale tady bych připomněl ta dvě zásadní místa, nebo dvě nejprve ze Skutků apoštolů. To jsou ty takzvané sumáře, takzvaná shrnutí na konci druhé a čtvrté kapitoly Skutků. Co tam najednou budeme číst? Něco na způsob, já to teda sparafrázuju. Ti, co uvěřili, kázání o Pánu Ježíšovi, byli pokřtěni. A byli pořád spolu a lámali chléb a byli svorní, modlili se a chválili Boha. A ti, co měli nějaký majetek, tak ti ho přinášeli a skládali ho apoštolům k nohám, a apoštolové ti pak z toho majetku rozdávali každému, kdo co potřeboval, a tak Pán denně k ním přidával ty, které povolal ke spáse. Pak dál, Skutky apoštolské, od 9. kapitoly za hlavním hrdinou stává Pavel, a ten je hrdinou až do konce Nového zákona, necháme-li stranou Apokalypsu a těch pár listů, co nejsou pavlovské. Tak potom najednou vidíme, jak tohleto se rozšiřuje nejenom pro křesťany z židovství, ale najednou pro křesťany z pohanství. Všechny ty listy apoštola Pavla Římanům, Korinťanům, Solunianům, Efezanům, Galatům, nechme stranou, co jsou autentické, nebo pavlovské, to je úplně jedno, jsou adresovány těm komunitám křesťanům, co už byly pohané zprvu. Tak kdybychom všechna tato místa četli, a zejména už jenom ty dva sumáře, tak tam najednou vidíme, že přesně ty tři věci, co jsme viděli ve Starém zákoně, tam jsou také a jsou tam nově. My o nich budeme mluvit zejména příště podrobně, protože to nabralo název, teď zase někoho nechci vylekat, tria vincula ecclesiae, tři pouta církve. A co to je, když bychom četli jenom ty Skutky? Co je spojovalo? No, víra v Pána Ježíše, že Pán Ježíš je Boží syn, který se stal pro nás člověkem. Tak pouto víry. Mají společnou víru, no to, co nám dali apoštolové. Běda, kdyby někdo uvěřil nějakému jinému evangeliu, říká apoštol, než to, co jsme vám hlásali, evangelium Ježíše Krista, našeho Pána. V této době se postupně také formují novozákonní texty. Vždyť vznikají listy, vzniká Marek, za chvíli vzniká Matouš, pak Lukáš a pak Janovo sepsání evangelia. A postupně se takhle formují paralelně k tomu apoštolové listy a paralelně k tomu později trošku Apokalypsa. Ne? Takže máme společnou víru. Víru Boha Otce, Syna, Ducha Svatého, víru v Trojici. A všechno to k tomu patří, už máme v Novém zákoně. No co říká apoštol Pavel? No to, co pan farář říká na začátku každé mše. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Takhle trojiční některé své listy zakončuje, nebo některé své listy začíná. To je biblický pozdrav, co my kněží říkáme na začátku každé mše svaté. Takže máme už v Novém zákoně pouto víry. Víra je spojuje, apoštolské kázání. No ale co oni se schází No schází se u pokřtění a schází se k lámání chleba. No lámání chleba, lámání chleba, no co to je? No to je Eucharistie. To je přece novozákonní starobylý název pro Eucharistii. Lámání chleba. No a tam máme také už v Novém zákoně, kdy se tak schází. No především en hemera te kyriake, v den Páně, v neděli. V neděli, to je den po sobotě. No my nechodíme, to je důležité, abychom vnímali, nechodíme do kostela v neděli, protože Bůh sedmý den odpočíval, ale protože chodili v sobotu, ale protože Kristus Pán v neděli vstal z mrtvých, ne? Tak máme v Novém zákoně, že i ta bohoslužba je hlavně v neděli, možná i každý den, protože přeci na jiném místě máme, že se svorně nejprve scházeli v Jeruzalémě v chrámě a pak po domech klámání chleba. Tím, že svatí byli celou noc, tam taky máme třeba, jak ten Pavel se příliš zakázal, nějaký chlapec vypadl z té horní místnosti, no ale Pavel ho uzdravil, takže nic se nestalo. Možná scházeli se v židokřesťanském prostředí v sobotu večer, po západu slunce, to máme v písmu svatém, a v pohanokřesťanském možná ráno, brzy před úsvitem, nejspíš, protože tamto vnímání nebylo, že den začíná západem slunce, dne předešlo. Ne, to je ta sobotní mše v nedělní platnosti, že to je po západu slunce, že už hebrejsky to patří jako do neděle. Potom, co je dál spojuje, teda bohoslužba, zejména lámání chleba a křtu, nemáme kurz o svátostech, tak bychom v písmu svatém našli i les, které náznaky jiných, nebo zakotvení, při nejvíčím svátost smíření, je tam docela jasně, kdy Pán Ježíš řekne těma pošlům, komu odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu hříchy odpuštěny nejsou, společnou modlitbu tam najdeme ty chvály a najdeme tam i to společenství. To společenství té lásky, ne, co taky, když to není apoštol kritizuje, společenství majetku tam také najdeme, ten, který nazývá prvotní komunismus, ale je to slovo komunismus bez té marxistické ideologie používáme, to slovo komunismus je hezké. Komunis, komune latinsky znamená společný. Má, že měli všecko společné, charitu chceme-li, ale to se zavání tím, tou profesionalizací přílišnou, tak prostě společenství lásky, agape. Najdeme tam, co se týče toho společenství, tak tam najdeme i jako jejího, pardon, já jsem rovnou přešel do toho společenství, tak jako volně jsem přehodil papír. No dobře, tak společenství. Ještě u těch svátostí, totiž jsme našli, jsem zapomněl říct, že tam najdeme i církevní tresty. Kdy apoštol Pavel vylučuje toho veřejného hříšníka, to je vlastně vzor exkomunikace, že je na chvíli vyloučen, aby si to uvědomil, o co přišel a vrátil se. Takhle ostatně svatý Jan Zlatoustý interpretuje vyhnání z ráje. No, že ten Adam s tou Evou byli posláni jenom jako na tu cestu, co takhle vede do toho ráje a jenom jako kousek, aby viděli pořád do toho ráje a říkali si, co ztratili a nepřestali po ráji toužit, nic, taková vložka. Takže máme tam víru, společnou víru, pak tam máme společné bohoslužby a pak tam máme to společenství, jednak společenství to lásky, včetně společenství majetku, no ale pak už nám tam v tom Novém zákoně krystalizuje i to, co dneska nazýváme hierarchické společenství. A zase to slovo hierarchické je krásné. Hieros, svatý, a arché řecky znamená jednak počátek, a nebo také řád. Arché je počátek nebo řád, je docela blízký tomu latinskému ordo. A hierarchie znamená svatý pořádek, anebo svatý počátek. A teď najednou už tam vidíme v tom Novém zákoně, zejména v těch pastorálních epištolách, to jsou ty Týtovi a Timoteovi, jak najednou, co tam je, no tak ti apoštolové, no protože vědí, že umřou a půjdou za Pánem Ježíšem do nebe, ale vědí, že dostali úkol, jasně cítí, že ten úkol není jenom pro ně, že s nima má umřít, že přece pořád musí být někdo, kdo láme chléb, někdo, kdo odpouští hříchy, a tak jedno zjednodušeně to říkám, vkládáním rukou ustanovují v jednotlivých církevních obcích episkopoj, z toho je to episkopos, a pak přes němčinu to české biskup, to slova dohlížitele, ustanovují presbyteroj, starší, protože aby se nespletli s těmi jeruzalémskými kněžími, tak se jim říká takhle, a ustanovují i diákonoj, služebníky, jáhny. Je jasné, že v Novém zákoně, zejména rozdíl mezi episkopoj a presbyteroj, mezi biskupy a kněžími, není ještě jasný. Je jasné, že vedle té institucionalizované té hierarchie je spousta ještě různých charismatických kazatelů mluvících pod vlivem zvnuknutí různých potulných apoštolských kazatelů, ale už v Novém zákoně máme vkládání rukou a máme, že tam jsou episkopoj, kaj presbyteroj, kaj diákonoj, biskupové, kněží, jáhnové v jednotlivých církevních obcích. Takže máme všechny tři věci. Namísto starozákonní víry v jediného Hospodina přichází plná novozákonní v troji jediného Hospodina. Jistě, že ve Starém zákoně je plno stop trojice, to jsme teď měli na doškolování katechetů, že jo? Ale to teď nemáme čas na to. Je tam, takže víra, ne? Je tam starou bohoslužbu, o tom je celý list židům, tedy pěkně. Ostatně i dějiná zkušenost, že chrám skončil v roku 70 a Vespasiana Týta, o tom, co si vypovídá, je tam najednou nová bohoslužba, nekrvavá, která se už nemusí obětovat krvavě, protože pán Ježíš se jednou obětoval, svátosti zejména. A je tady nové společenství otevřené všem. Tohleto jasně si řekl Jeruzalémský koncil roku 50 nebo 49, jak čteme ve Skutcích 15. kapitoly. A v tomhletom společenství víry a děje lásky mají zvláštní místo ty tři biskupové, kněží, jáhni. Nový zákon, kdybychom ho četli dál a pozorně, nám také nabídne tři krásné obrazy církve. To jsou ty, co známe, ty jsou konec konců Lumen Gentium, ke které se také v jednom setkání zcela konkrétně k rozboru dostaneme, nabízí, co zmiňuje samozřejmě i katechismus a kterým se dopodrobna budeme věnovat také příště. A to jsou ty tři obrazy. Tělo Kristovo, nevěsta Kristova a chrám Ducha Svatého. Dopodrobna si to necháme na příště, teď jenom tu biblickou část. Obraz těla Kristova najdeme především u Pavla. Najdeme ho trošku jinak v listě Korinským prvním a najdeme ho trošku jinak v 5. kapitole listu Efeským. Efeským jasně Kristus hlava, křesťané údy. V Korinským se to tak jako neřeší, co je který úd. Tam přímo najdeme to už v evangeliu, obraz těla vlastně. To můžeme totiž si představit jako obraz toho kmene a ratolestí. Tam je, že je překrovnán ke kmeni a k ratolestem, naroubování. Protože apoštol Pavel říká, že do těla Kristova jsme naroubováni tak jako ty rouby do toho vinného kmene. Nevěsta Kristova, je to tělo Kristova ukazuje jakoby takřka identitu s Kristem. Nevěsta Kristova, o konec konců předznamenána už nádherným starozákonním obrazem nevěsty Hospodinovy, Píseň písní, anebo prorok Ozeáš. Nevěsta Hospodinova, nebeský Jeruzalém, nevěsta Hospodinova, vinice Boží, nevěsta Hospodinova, zahrada Boží, tohle všechno spolu souvisí a najednou ta církev, zejména v Apokalypse, je představována jako ta nevěsta, co volá, přijď už, protože pronásledování začalo. A nebo pavlovský obraz, kde přímo přirovnává, ten vztah navazuje samozřejmě na starý zákon, Krista a církve jako muže a ženy. No a chrám Ducha Svatého, opět zejména pavlovské téma, souvislost s lidským tělem, individuálním, které je chrámem. Tak to zase, jestliže nevěsta ukazuje neidentitu s Kristem a čekání na Krista, tak ten chrám Ducha Svatého zase ukazuje obsah. Takže co je církev? Na jednu stranu tělo Kristovo, jakoby totéž. Na druhou stranu, to teďko odpustí ženy, v tom hebrejském, jako ta žena, že byla podřízena tomu muži, tak v tomhle ale smyslu ten obraz má sílu. Když to nebudeme se teď ptát na manželství, ale na obraz Krista a církve, tak ta podřízenost v tom má sílu. Ta nevěsta, co je podřízená a všecko čeká od svého ženicha, to je ta nevěsta. No a chrám, co dělá tohleto všecko, je ten duch, duch svatý. Nový zákon popisuje také různé činnosti prvotní církve. Popisuje to hlásání víry v Krista a slova Božího. Popisuje tu veškerou bohoslužebnou, nebo veškerou, popisuje ty zárodky bohoslužebné, zvlášť eucharistické křestní činnosti. Popisuje vedení církevních obcí těmi Bohem, Kristem a apoštoly potom ustanovenými služebníky. Vybízí k bdělosti nad čistotou křesťanské víry, listy pastorální epištoly. Ukazuje mocná znamení a činy konané skrze apoštoly. Ukazuje i tu charitativní činnost z toho přerozdělování majetku. Ukazuje povzbuzování bratří a sester, ukazuje i ty tresty církevní a církevní pokání, ukazuje očekávání Kristova druhého příchodu a mučednickou statečnost. Zkrátka dobře, ta raná církev, jak nám ji představují skutky a listář a obrazně apokalypsa, která je otevřená všem národům, od na nebe vstoupení minimálně běžte ke všem a všechny křtěte, od Jeruzalémského koncilu i těm, co nejsou Židé, nemá být ukládáno nic, než aby se vyvarovali masa z obětí. Pardon. Tak tahle ta církev, tenhle boží lid, pokračuje až dodnes. Pokračuje až dodnes a my uvidíme příště, jak tyhle ty všechny prvky, víra, především bohoslužba a společenství vedené pastýři nebo s pastýři, plus všechny ty věci jsou nějaké formy hmatatelné přítomnosti Pána Ježíše a jeho působení. Jakoby tohle všechno, nějak, to, co dělá církev církví a křesťanství křesťanstvím, bylo pokračování Ježíšova lidství. Aby to hmotné, co na sebe vzal, protože my lidé potřebujeme si sáhnout na i největší naše vnímání jde jedně přes hmotné smysly, nechme stranou jsou řád smyslů duchovních a tělesných, to je jedno, ale jenom přes nějakou formu smyslového poznání a my si potřebujeme sáhnout. Takže Pán Ježíš pokračuje v těchto těch třech oblastech, je to jeho přítomnost a kde je přítomný, tak také působí. A kde působí, tak je to ke spáse lidí. Tak z tohohle důvodu už na biblickém základu snad můžeme říci, proč je církev eminentním, nikoliv exkluzivním, ale eminentním, výsostným, ne výhradným místem, kde Pán Ježíš na zemi je. Jinak řečeno, kdybych někoho chtěl pozvat do církve, tak mu řeknu, prosím tě, my křesťané samozřejmě hřešíme, ale tady je ten Pán Ježíš nejvíc. Je nejvíc, nejsnadněji a nejúčinněji přítomný. A každý, kdo se stane křesťanem, vždycky bude lepší, než byl předtím. Rošťák bude menší rošťák. Světec bude větší světec. Takže pro každého, pro slušné i neslušné, to pozvání se vyplatí následovat. A možná už tato malinká neumělá úvaha nám může být připomínkou, proč tu církev máme mít rádi. Ne proto, že my církevníci jsme svatí, my jsme někdy strašní svině, to dá rozum a hříšníci. Vy i já všichni nějak, že ho řešíme všichni. No ale protože tam je prostě Pán Ježíš. A proto je církev krásná. A proto, jak se řekl Christoph Schönborn, to byly exercicie, které dával tuž v roce 97 nebo 98 papeži Janu, Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup kardinál, Janu Pavlu II., tak ta knížka v češtině vyšla pod názvem Milovat církev. Tak proto Ježíšovo, ne? Tak, tolik úvod a teďko dotazy, prosím pěkně. Musím vysmrkat, abych nekašlal do toho mikrofonu.
Kdo má dotaz, tak ten dotaz by byl dobrý, aby byl opravdu tématu dnešní první vůle. Protože na pokračování budeme slyšet další a další. Je vidět, že jste úplně vyčerpaný. A nebo, že já úplně vyčerpal téma. A nebo, že už je pozdní hodina.
Já bych se chtěl zeptat, jak jste říkal, to srovnání těch starozákonních podob církve a nového zákona. Víme, jak to starozákonní církev pro některého zákona, jak bylo důležité písmo. A mě by teď zajímalo, jestli, já nevím, kolik se o tom ví, nebo kolik o tom lze říci, ale to písmo nového zákona vlastně vznikalo až v podstatě pomalu a takovým jako nějakým svým samospádem. Dá se třeba říci, do jaké míry to, tu prvotní církev toho prvního století třeba bolelo, že nemá už prostě sepsaný něco na způsob zákona o Ježíšova, že nemá sepsaný zákon Ježíšů prostě stylem, jaký třeba, já nevím, jak se představují třeba muslimové, že byl sepsán Korán.
To je krásný dotaz. Samozřejmě by bylo lepší, aby tady byl biblista, a ne já, protože to souvisí vůbec vznikem písma. Tak pro první křesťanství úplně to rané, řekněme, biblické doby, to znamená té doby, kdy právě nový zákon, anebo rané po biblické, to znamená takzvané apoštolské doby, to je ta doba, biblická doba je doba písma svatého, řekněme, to, co popisu celé první století, to pak se trošku kryje s těmi žáky apoštolů, to je ta apoštolská doba, která je zase až do poloviny století druhého. Tak úplně proto biblické a apoštolské, nejbiblické, křesťanství před postupným vznikem nového zákona, písmo, byl samozřejmě starý zákon, a to především v řecké podobě, díky tomu, že křesťanství se stalo především pohanou křesťanské, a nebo pro židy z diaspory, kteří už třeba nutně až tak hebrejský uměli, to znamená Septuaginta. Septuaginta to je ta verze starého zákona, kde my máme ty deuterokanonické knihy, ty byly pak odvýhody na Jamnijském koncilu začátkem 2. století. Znamená to úplně první písmo, byl starý zákon, který se křesťansky četl. Ten nový zákon skutečně má, jak se krásně a správně řekl, jinou genezi, protože tam není ta představa té tóry, která samozřejmě taky vznikla postupně a ještě pomaleji než nový zákon, ale to nechme, to je jedno, ale byla představa, že ji sepsal jeden Mojžíš, všech těch pět knih. To nesepsal samozřejmě, ale byla ta představa a v tom byla ta síla. Že to byl ten zákon, který Mojžíš přímo dostal na hoře Sinaj, když tam 40 dní přebýval s Hospodinem. A pak to teda sepsal. Tak novozákonní lid brzy pochopil, že i ty texty, které postupně vznikají, jsou inspirované. A proto je postupně začal, to byl složitý proces, a to vy dobře víte, řekněme, sepsány byly v druhé polovině prvního století, ale těch 27 knih, které postupně byly přijímány do kánonu, že to je Boží slovo, to trvalo, dejme tomu zjednodušeně, dalších 100 let, než všechny církevní obce je uznali. Tak asi jsem neodpověděl na váš dotaz, jak je to trápilo, to nevím. Ale možná teda trápilo tím, že pochopili, že i teď mají napsat inspirované texty a přijmout jako posvátné knihy. Ale máte pravdu, že tam je rozdíl veliký, třeba s Koránem, že to není něco, co diktuje, domněle diktuje Bůh, ale že naše slovo Boží je inspirované svědectví, což je důležitý i pak interpretační klíč, že to je inspirované svědectví, nikoliv kronika, ale nikoliv mýtus. A tohle je důležitý, takže je to, proto vlastně my vnímáme to písmo svaté, to je totiž, krásně to řekne Bonaventura, to je především Kristus. To je především Kristus, a vlastně to, co máme tady, on je slovo. Jo, on je slovo. A to, co máme tady, je pouze inspirované svědectví lidí o jeho příchodu na zemi. Takže ten náš charakter písma, v podstatě my to nemáme, takže padne z nebe. My to máme tak, že ale my, kteří jsme u toho nebyli, potřebujeme to svědectví učení a poštění. Tak asi tak odpovědě se možná nesrozumitelně, vidíte zmateně, se tady celou pohledu. Je lidé.
nám psali dopisy, tak si to třeba někdo schoval, nebo já nevím, ten, který je to zrovna Krista, co zažil, zažil pana Ježíše, má to už, no, já nevím, prostě některý z nich s ním ještě taky chodil. Takže jako to asi zapsali, ne, akorát, že my známe až pozdější nějaké takové už jako dát to dohromady a navíc ty sumerské svědky jsou nejstarší, možná, že ne, ale že jenom, že ten, ta písemná forma se třeba nedochovala, ale přece už od začátku, když posílá list Korintianům, Efezanům, nebo já nevím, ty další, tak to bylo asi psané.
Ano, určitě to. To jsou ještě zase pak různé typy knih, kde samozřejmě u evangelií, kde to bylo svědectví Ježíšových současných, tak tam ta ústní tradice zjevně předchází a pak teprve se to sepisuje inspirovaně celé. Že nejdřív je ústní tradice kázu, kážu o Kristu, to, co je třeba nesoucí, a pak se to postupně sepíše, redimuje a pak se řekne, ano, ten celek, závěrečná forma je inspirovaná Hospodinem. U listů samozřejmě máte pravdu, tam to ty vzniká jinak, kdy skutečně apoštol napsal a ta církevní obec, Korint, Řím, Solun, řeknou, aha, tady k nám nemluví jenom Pavel, ale mluví z Božího mluvnutí. A proto to se dostane do kánonu Božího slova. Ještě jinak vzniká apokalypsa, což která taky vzniká jako přímo jako psaný text, které nepředchází rozhodně nějaká velká ústní tradice, jistě detaily třeba ano, ale to je, ví, to je vlastně apokalyptická literatura, apokalypto, odkrytí věcí skrytých, apokalypsis. On vidí vidoucí Jan a sepisuje to, co vidí. Takže máte zcela pravdu, že ty texty některé byly prvotně psané, ale i ten Pavel v nich třeba čerpá ty různé hymny, které se patrně v té liturgii už říkaly. Důležité je pro nás to, co řekl váš švagr, váš zeď, právě to, že my nestojíme, vlastně křesťanství primárně nestojí na té liteře knihy. To je to důležité, že to není ta litera kniha, ale to jsou ty dějiny. Dějiny s Hospodinem. Od Abraháma po Pána Ježíše, po seslání Ducha svatého a smrt posledního apoštola. To je. A tehdy přichází slovo v různých formách Ježíš, pak v plnosti vtělení, a to je na čem naše víra stojí. A na rozdíl od islámu, kde to je vnímáno Korán jako kniha diktovaná Gabrielem a tak dále, a tak u nás to je inspirované svědectví dějin. Naše víra stojí na zkušenosti těch dějin. A to je to úplně nejpodstatnější. Zejména to platí pro ty historické knihy.
Tak, chceli ještě někdo do třetice? Takže já myslím, že to stačí.
Děkujeme a dáme Bůh za týden.
Já na mě moc děkuji a pro vás výzva, pokud jste to vnímali jako prospěšné pro sebe, tak to uznejte jako jako prospěšné pro druhé a na příští čtvrtek pozvete další. Máme to ve čtvrtek, protože Jan má středu nejnavidější den ve své farnosti.
Já jsem to říkal, že říkal Josef Edici Salesián, tak pochopíš, že dva měsíce nemůže odpadnout náboženství.
To já chápu, já to nemůže to.
Lidé s Josefem to vědí, že to je u nás ve farnosti absolutní modl. Takže si to představit.
Tak dobře, já ještě poprosím, aby se nám požehnal a půjdeme do.
Napřímo u toho svatého Jana Kapistrána dneska. Požehnej vás.